Efnabreytingar. Vatn gufar upp, sykurmoli leysist í vatni, bíll ryðgar, kerti brennur. Allt eru þetta dæmi efnabreytingar í umhverfi okkar. En við sjálf erum líka nokkurs konar efnaversmiður. Líkami okkar samsettur úr aragrúa frumna og í hverri frumu eiga sér stað efnabreytingar af ýmsu tagi, bæði til endurnýjunar á þeim efnum sem fruman gerður og til orkuframleiðslu. Við þurfum orku til að hreyfa okkur og hugsa og þessa orku fáum við úr fæðuefnum, einkum kolvetnum og fitu. Efnabreytingum má skipta í þrjá flokka. Hamskipti, leysingar og efnahvörf. Hamskipti höfum við þegar fjallaðum. Sykurmoli að leysast upp í vatni, tei eða kaffi, er dæmi leysingu. Við segjum að sykurmolin sé að leysast upp í vökvanum. Efnahvörf eru róttækustu efnabreytingarnar. Þá verða til ný efni. Bruni er dæmi efnahvörf. Þegar kerti brennur, sjáum við að kertavaxið eyðist smátt og smátt. Blaðsíða 17. Áður fyrir trúðumenn, jafnvel þeir sem kölluðu sig efnafræðinga, að kertavaxið hirfi bara, yrði að engu. Nútíma efnafræði lítur þetta öðrum augum. Efni get ekki horfið sporlaust. Það verður eitthvað þau. Vissulega eyðist kertavaxið smá saman þegar kertið brennur, en það hverfur ekki sporlaust. Ný efni koma í staðinn. Þú sást væntanlega að það kom móða innan á glasið sem þú hélsti við kertaloganum. Þetta var vatn. Þegar kertið brennur myndast vatn. Vatni kemur í stað efna sem eyðast við brunan. Vegna hitans í loganum er vatnið í formi vatnsgufu sem þéttist á köldu yfirborði glassins og myndar örlitla vatnsdropa sem birtast okkur sem móða.